ozaj ísť behať, keď bolo minus 10, bolo nepríjemné. A ja som vždy hovorila, že keď potom prišla nejaká ťažká chvíľa, oni boli naučené, že zlé je, ale aj tak to dám. Takže ono sa nám to vrátilo potom. Vôbec nie, že či fyzicky boli pripravené alebo nie, ale boli hlavne pripravené mentálne.
Tento podcast a komplexné spravodajstvo z domáceho a svetového športu vám prináša sportnet.sk. Počúvate podcast Výkroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com. Ak sa vám náš podcast páči, šírte ho ďalej, veľmi nám tým pomôžete.
Ahojte priatelia, my sme Michal a Jaro a toto je jeden z najlepších slovenských športovo ladených podcastov Výkroč.
Hoci sa trénerkou stať nechcela, dnes na svete nie je nikto s väčšou zbierkou víťazstiev v prestížnej ženskej Eurolige ako ona. Vyhrala ju 5 krát s troma rôznymi tímami, pričom finálových účastí má 11. Čerešničkou na torte jej úspechov je zlato z majstrovstie Európy a bronz z olympijských hier.
Ikona slovenského aj svetového basketbalu, pani Natália Hejková. Vítajte u nás v podcaste Výkroč.
Ahojte.
Pani trénerka, pani Hejková, ako sa máte? Ako prežívate leto, obdobie, v ktorom si dávate pokoj od trénovania, naberáte nové síly, novú energiu, povedal by som, že brúsite svoju pílu do ďalšej náročnej sezóny?
Toto leto bolo zvláštne. Nejdem teraz hovoriť o covidovom lete, ale zvláštne v tom, že som si myslela, že sa rýchlo presťahujem z jedného bytu do druhého a trvá mi to dodnes, ešte nie som presťahovaná. A bol v tom aj basketbal, pretože boli majstrovstvá Európy, tak v tej prestávke som bola aj na majstrovstvách Európy v Španielsku a videla som to naživo.
Takže ste si aj neoddychli?
Oddychla som si, pretože predsa len skončili sme koncom apríla a odvtedy mám inú aktivitu, že triedím a vyhadzujem a prenášam a odnášam z jedného bytu do druhého. A ešte mi to trvá dodnes a za dverami už je nová sezóna.
Ono sa hovorí, že lepšie vyhorieť, ako sa sťahovať.
Súhlasím, absolútne. Nevedela som, ako to je, pretože vlastne toto bol môj taký prvý byt po opustení Ružomberka, kde to bolo tak trošku rýchlejšie nejak, neviem prečo, ale asi tým, že už sa nabralo tých haraburdia, nie veci, ale haraburdia oveľa viac.
Vaša rodina má zaujímavú históriu naprieč minimálne troma štátmi. Otec sa narodil v ukrajinskej Odese, českému otcovi a ruskej matke. Po otcovej predčasnej smrti sa ako malý chlapec dostal do Čiech, kde sa stal inžinierom. Mama Mária pochádza z okresu Martin a bola učiteľkou. Spoznali sa na Orave, kam oboch priviedla pracovná príležitosť. Po svadbe sa potom presťahovali do Žiliny, kde ste spolu so staršou sestrou Vierou vyrástli. Oboch rodičov označujete za najdôležitejších ľudí vášho života. Odborníci hovoria, že 50% daností dostávame v rodených, zvyšok je to, čo sa nám udeje vo veku do 7 rokov. Ako sa do vašich povahových vlastností pestrý genofond premietol?
To, čo ste povedali, bolo aj zaujímavé aj pre mňa, lebo máte to zmapované úplne perfektne. Myslím si, že tie jednotlivé tie krvi slovanské, že sa určite prejavili aj v mojej povahe. Ináč mám meno Natália po svojej pratete, teda po sestre mojej starej mamy. A to bola veľmi taká odvážna a bojovná osoba, pretože keď mala 17 rokov, tak išla do občianskej vojny v Rusku a bola tak odvážna, že na nejaké lodi sa dostala do Rumunska, z Rumunska až do Prahy a proste vždycky bola taká nejaká, nechybala jej žiadna odvaha, keď si zaomienila, že niečo urobi, tak urobila a vždycky naši aj príbuzní hovorili, že mám povahu po nej, ale až taká avanturistka nie som, ako bola ona.
A ako si vlastne spomínate na svoje detstvo, svoje športové začiatky? Mali ste v rodine aj podporu pre svoje športové aktivity?
Na jednej strane áno, mala som podporu, ale najviac si spomínam práve na Žilinu, keď som bola ešte malička. Asi mi to bolo dané, ten šport, pretože otec vždy spomínal, že keď ma volali domov, lebo mali sme prísny režim, žiadne také, že do večera sa naháňať niekde vonku, tak som ešte kričala, že ešte si dám jedno kolečko okolo domu. Ešte si dám na lyžiach jedno kolečko, takže ma asi ten šport od toho útleho detstva veľmi, veľmi bavil.
My si v krčme hovoríme, ešte si dáme jedno kolečko, ale nie na lyžiach.
Tak to je trošku iné. Ináč v rodine nikto nešportoval, vtedy ani to nebolo možné, ale keď boli mladí, tak vyloženie Kaloka Gatia fungovala, vzdelanie je prvé a ten šport je tá zábava, ktorá je fajn.
Ja som tiež socialistické dieťa, vyrastajúce v tom období. Ja mám taký pocit, že tých možností na športovanie, pochádzame obidvaja z Považskej Bystrice, bolo vy zo Žiliny, bolo oveľa viacej, ulica žila, skrátka, možno tie možnosti pre tie deti boli silnejšie, ako to je dnes.
Na túto tému mám takú úžasnú spomienku zo Žiliny, pretože sme bývali na Boriku, to je časť Žilinská, ktorá bola vtedy taká skôr dedinská. A tam bola komunita tých mladých ľudí, ktorí športovali od rána do večera, ktorí si vyrobili vlastné volejbalové ihrisko, v zime to bolo klzisko. Ja som strašne závidela, strašne som chcela, aby ma zobrali medzi seba, aby som si s nimi zašportovala, ale také malé decko nechceli, samozrejme. Ale boli to vzory. Tí mladí ľudia, ktorí skutočne od rána do večera športovali, ak neboli v práci alebo v škole.
Český novinár a športový žurnalista Ota Pavel v jednej zo svojich poviedok napísal: šport mám rád preto, lebo chutná neobyčajne a nedá sa nahradiť ničím, podobne ako pivo. Ako vnímate šport vo svojom živote i v živote celej spoločnosti vy?
Pre mňa je to spôsob života, pretože fakt od toho malého decka som športovala a nakoniec sa to stalo mojim povolaním, čiže to je to najúžasnejšie, čo môže byť. Ota Pavel bol v tomto úžasný a nebol nikdy nejaký vrcholový športovec, ale pohyboval sa medzi tými vrcholovými športovcami a vedel, že čo to je, že ozaj ten pocit nielen z víťazstva, ale z toho športovania, tie endorfíny, keď sa vyplavia, tak je to úžasné, a mal aj pravdu v tom, že potom to pivo chutí veľmi dobre, keď je české.
Kedy si bol basketbal športom vysokoškolsky vzdelaných ľudí? Iba málo kto z hráčov práve univerzitu nedokončil, alebo teda vysokú školu. Vy sama ste absolventkou právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, ale známa ste aj tým, že svoje pracovné zmluvy ste až na tú výnimku o Valencii nikdy neštudovali. Čo vám do ďalšieho života dalo vysokoškolské štúdium a odporúčate to takéto štúdium aj dnešným vrcholovým športovcom?
Odporúčam určite, pretože nikde nie je napísané, že každý sa uplatní v tom svojom športe a potrebuje aj civilné zamestnanie. A ja si viem predstaviť, že keby som nebola trenérka, tak budem, ja neviem, advokát, budem sedieť niekde a robiť zmluvy pre nejakú firmu alebo čo. Čiže byť zabezpečený aj tým vzdelaním. Bohužiaľ, že dnes je to tak, aj v mojom týme je to tak, že aj keď začnú študovať tú vysokú školu, tak ju nedokončia. Nechce sa im, lebo je to ťažké, že keď má prestávku medzi tréningami, že sa začať učiť a vedľa kamarátka ide a
na sa kavičku.
Nie ani na kavičku, si dá obed a ide spať. Uh-huh. Takže nie sú tie vzory. U nás to bolo absolútne normálne. V týme nebol nikto, kto by nechodil na vysokú školu.
A čo vám to osobne dalo? Ja si pamätám, že jeden z mojich profesorov mi povedal, citujem, že vysoká škola vás nenaučí nič, iba rozmýšľať.
Je to pravda. A ja som vždy hovorila, že právnická fakulta nemohla vás naučiť nič, lebo nechodili sme na žiadnu prax, nevedeli sme, že čo nás v živote čaká. A naučila ma to, že viem, kde to mám hľadať. Akorát, že to som zabudla. To už je veľmi dávno.
Na to je dnes Google.
No, to majú jednoduchšie tí mladí, no.
Mužský basketbal sa neuveriteľne posunul za posledné 10 ročia. Dneska dominujú trojkári a tým, ktorý ich nemá, tak v podstate ani nevyhráva. Kam sa uberá ženský moderný basketbal? Vašim pohľadom, kto dnes udáva trendy?
Stále je to o Amerike. Viac a viac tá hegemónia je tak obrovská, to vidno na tej olympiáde, že myslím si, že by nazbierali 3, 4, 5 tímov, ktorí by mohli tú olympiádu vyhrať. Ten trend je taký, že stále to ide k ešte k väčšiemu fyzičnú a ešte k väčšiemu fyzičnú. Ja keď si predstavím, že so spôsobom hry, akým sa hrá dnes, tak pred 10 rokmi by ani jedna hráčka nedohrala žiadny zápas, lebo každá jedna by bola vyfaulovaná. A dneska riešime, že či ju udrie na ruku, ktorú má vo vzduchu alebo pri tele, a len vtedy bude faul, podobne ako vo futbale, keď tam človek vidí, jak sa chmátajú, búchajú. A to je aj v basketbale, bohužiaľ, je to tak, že fyzično je bezpodmienečne nutné. A samozrejme, kto je kreatívny, kto je technicky vybavený, tak je potom hviezda. Ale tam to fyzično tam musí byť.
Áno, ja mám veľkú radosť, že v NBA sa predstavujú európski hráči, radosť pozerať na mladého Luka Dončiča. Ako je to v ženskej NBA?
Tam je to zložitejšie, tam stále ešte je to tak, že tie európske hráčky až tak vodu nemútia. Aj keď už pomaličky nejaké sa tam presadzujú viac ako v minulosti, keď spomeniem Emu Meseman, ktorá hrá za Jekaterinburg a za belgický národný tím. To je taká protagonistka toho, že áno, dá sa to.
Vy vždy hovoríte, že ženský basketbal sa hrá na zemi mužský vo vzduchu. Áno. Ale smečujú alebo dokážu zasmečovať aj ženy v zápasoch?
V zápasoch sa to občas stane. To sú práve tie Američanky, ktoré majú nad 2 metre. Tam je problém okrem toho, že až tak veľmi nevyskočia, nie sú tak vysoké. Problém je aj ruka. Že tam treba držať tú loptu v tých prstoch a zavesiť ju zhora do toho koša a tým,
takú.
Že majú menšie tie ruky, tak im cestou vypadne. Ani to nie je o tom, že by nevyskočili na ten kôš.
Začiatky vašej trénerskej kariéry boli náročné v tom, že ženy ako trénerky si tedy muži predstaviť nevedeli, najmä v Európe. Prečo je dobré, z vášho pohľadu, keď dámsky kolektív netrenuje muž, ale žena?
Ja neviem ani povedať, že či to je lepšie alebo horšie. Ja to beriem zo svojho pohľadu, že pre mňa je to výhoda, že viem, ako sa tie ženy chovajú a čo im behá po rozume. Neberiem to tak, že musí to byť žena, alebo niekedy vie motivovať a vie naučiť muž lepšie, je dobrý tréner pre ženy a niekedy to je žena. Čiže ja to beriem tak, že je dobrý alebo nie je dobrý. Ja neberiem to, že či je to žena alebo muž.
Rozumiem. No ja si myslím tak laicky, že môžete vstupovať do šatne bez zaklopania, prípadne s hračkami riešiť nejaké modné typy.
To je výhoda, ale na toto vždycky, keď mám nejaké nové hráčky a teraz zaklepem na dvere, zaklepem a otvorím. A tie nové, tie sa vždy zláknú, lebo si uvedomia, že trénerka, aha, tak nevadí.
Blázon je ten, kto stále robí to isté, tým istým spôsobom, ale očakáva iný výsledok. V basketbale je vraj už všetko dávno vymyslené. Dokážete pri tvorbe hernej stratégie na novú sezónu prichádzať vždy s niečím novým, prekvapivým, alebo sa držíte toho zaužívaného a osvedčeného?
No je to taký mix. V podstate poznáme sa všetci v tej Eurolíge, ktorá vlastne je tá najdôležitejšia pre mňa súťaž. A vieme, kto čo preferuje, akým spôsobom bude hrať. Ťažko by som úplne od začiatku menila celú stratégiu. Samozrejme, že do toho vždycky do každého roku prinesiem nejaké nové signály a podobne. Ale ono je to smiešne, že aj tí najúspešnejší tréneri tie svoje signály opakujú, keď sú v reprezentácii až po nejaký klub. A keď menia klub, tak zase použijú to, čo majú osvedčené. A ono sa vôbec nie je čo diviť, pretože v konečnom dôsledku rozhoduje jeden na jeden. Dôležité je to, že človek, ktorý sa dlho pohybuje v tom basketbale alebo v akomkoľvek športe, tak nesmie zostať pri tých metódach, ktoré používal pred 20 rokmi, ale použiť a ísť s dobou.
Na tej najvyššej úrovni, alebo na tom najvyššom poschodí basketbalu, kde pôsobíte aj vy, tak tam sa už pravdepodobne nerieši a technika alebo fyzická kondícia, ktoré sú považované za samozrejmosť, alebo mali by byť samozrejmé. Rozhodujú tzv. Soft skills, meké nejaké zručnosti. A práve vy ste považovaná za majsterku komunikácie, tak by som to nazval, a vždy sa snažíte mať nadštandardnú komunikáciu so svojimi hráčkami, ale aj realizačným tímom. Ako sa takáto komunikácia buduje a prečo je to niečo, čo považujeme za niečo, čo sa vyzdvihuje a nepovažuje sa za samozrejmosť?
No, máte úplne pravdu v tomto, že tie hráčky treba my začíname ako takzvaná interbrigáda o týždeň a tie hráčky musia prísť pripravené. Čiže mne odpadla jedna časť, na to je kondičný tréner, ten sa o nich stará, asistenti sa starajú o individuálne činnosti a tak ďalej. A mojou úlohou je dať to všetko dohromady a preto snažím sa s tými hráčkami diskutovať čo najviac. Ale nie je to nikdy tak, že ja by som si ich volala, príď za mnou a ideme sa pobaviť o tom a o tom. Ale takzvané medzi rečou sa bavíme o tom, že tak alebo onak, väčšinou sa bavíme o tom basketba. Ale samozrejme, že aby som, ja som to nikdy nerobila úmyselne, že aby som si získala ich dôveru, ale mňa zaujíma, ako žijú, a keď sú to cudzinky, ako sa prispôsobili, ako sa neprispôsobili, čo viem o ich krajine a snažím sa ich tak nejako dostať do toho kolektívu, aby mali ku mne nejakú dôveru, alebo ťažko povedať. No. Je to celý taký komplex.
Vnímajú to pozitívne, alebo sa niekto stavia na zadné, že však nechcem pustiť niečo zo svojho súkromia?
Nie, väčšinou to vnímajú pozitívne a niektoré hráčky, práve to, že sa s nimi bavím aj o iných veciach, tak sa uvoľnia a nie sú stresované práve v tom baskete.
Svoju hráčsku kariéru ste začínali v rodnej Žiline. Počas štúdia na vysokej škole ste hrávali za Slaviu Praha, dnešné USK, a z Prahy ste po promóciách prestúpili do Ružomberka, kam vás odporúčil bratranec, manažér basketbalového oddielu vo Svite. Aká ste boli hráčka, ako sama seba charakterizujete, a je pre kariéru úspešného trénera dôležité mať za sebou aj úspešnú hráčsku kariéru?
Nie je to vôbec dôležité, začnem od toho konca, pretože nie je nikde napísané, že super hráč bude super tréner a opačne, že super tréner musel byť dobrý hráč. A ja by som, keby som trénovala sama seba, tak no, nebolo by to nebohu niečo. Teraz keď som na začiatku hovorila, že balím, tak som našla tréningový denník z roku a neviem, XYZ, koniec sezóny, a od trénera som mala napísané, že nenávidím dlhotrvajúce činnosti, to znamená behanie nejaké, a že moje morálno-vôľové vlastnosti nie sú na postačujúcej výške, tak si hovorím, no tak toto by bolo dobre, to by sme sa pobavili.
To zverenkám neukazujte.
No ja nie, ale nevyhodila som ho, lebo to ma nevedela, že takéto niečo tam mám.
Pani Hejková, špičkové európske trénerské meno, ba povedal by som, že svetové, ste si vybudovali už počas pôsobenia v Ružomberku. Práve tu sa začala vaša trénerská kariéra, najskôr trénovaním dievčat. K ženám ste sa dostali ako zaskakujúca trénerka, trvalo to potom niekoľko ďalších rokov. Vedenie klubu vám dôverovalo a vy ste v období rokov 1987 až 2003 prerobili outsidera na šampióna. Druholigový tím z malého stredoslovenského mestečka ste dotiahli k 13. ligovým titulom, z čoho 3 boli v Československu. A zázrak ste dokonali ziskom 2 víťazstiev za sebou po sebe v prestížnej ženskej Eurolige, kde ste zdolali najsilnejšie ženské týmy v Európe tej doby. Je to jasný dôkaz o tom, že limitom je iba naša myseľ, a keď sa spojí zanietenie, cieľavedomosť, viera a vytrvalosť, úspech sa určite dostaví. Čo bolo na ceste z druhej ligy až k víťazstvu v Eurolige to najdôležitejšie, a je niečo z toho replikovateľné aj do dnešnej doby?
Najdôležitejšie bolo určite to, že sme sa stretli na jednom mieste v daný okamžik ľudia, ktorí išli naplno a ktorí mali nejakú víziu, že sa dá. Ale najúžasnejšie na celej tej ére bolo to, že každý rok to bolo lepšie a lepšie a lepšie. A to bola odmena za tú robotu, ale aj motív. Že ešte to skúsime tam a ešte tam a ešte tam. Dnes by to nebolo možné bez legionárok. My sme až v roku, myslím, 90, ako jedný z prvých mali zahraničnú hráčku. Ale väčšinou tie týmy boli postavené na slovenských hráčkach. Chodili sme po Slovensku a snažili sme sa nájsť talenty a tie talenty prichádzali 14-15 ročné a tvarovali sme si ich podľa toho, čo sme potrebovali a čo sme si mysleli, že je svetový trend. No a našťastie sa nám to darilo.
Mňa napadá paralela z futbalového prostredia. Možno si spomínate na veľkú éru Spartaka Trnava alebo Petržalka, naša za trénera Vladimíra Vajsa, keď sa dostala do Ligy majstrov. Veď to neboli žiadni hviezdni hráči, to boli presne ako vy. Scouting, výborný v nejakom okolí tej lokality a potom nejaké zanietenie toho trénera a úspech sa dostavil.
Samozrejme, že treba na to trpezlivosť, že dnes vo vrcholovom športe je to tak, že dostanete hráčov alebo hráčky a výsledok. A na tomto celé kape, pretože výsledok je prvoradý a nečaká sa na to, že zoberiem talentovaných a počkám si. Treba v tom futbale je to extrém, že majitelia klubov menia tých trénerov ako ponožky. Takže tam samozrejme tá koncepcia môže byť veľmi, veľmi ťažko a výchova hlavne tých domácich hráčov je v podstate nemožná.
Váš blízky spolupracovník a spolutvorca veľkého Ružomberka, Jozef Smolek, vystihol vaše know-how takto. Tam, kde sa ostatní trápia, prejde Natália ľahkým tanečným krokom. Čo si máme pod tým predstaviť?
Neviem, lebo už teraz aj nerada tancujem.
Prípadne nám to môžete predviesť, máme tú kameru.
Nie, ani náhodou. Naposledy som tancovala na plese USK s našim pánom doktorom a polku a v takom tempe, že sa mi hlava zatočila.
To ste boli v správnych rukách.
Keby som bola odpadla, takže Boh by ma bol ratoval. Myslím si, že pre život trénera a pre mňa bolo dôležité to, že nikdy som nebola nejakom extra strese pri zápasoch. Ten stres prichádzal vždy až, alebo sa ukázal, že až po zápase, kedy som na mňa doľahol. A možno, že až vtedy som si uvedomila, že čo bolo všetko vážne. Možno to vyplýva aj z toho, že som si verila, že to, čo sme urobili, že bude úspešné a až na nejakých, aj možno 2-3 zápasy v tom Ružomberku sme nehrali žiadny zápas, že by to bola katastrofa. Aj keď samozrejme aj katastrofa bola.
Ružomberok, podobne ako všetky týmy, ktoré ste trénovala, sa vyznačoval vynikajúcou fyzickou kondíciou. Vaše dievčatá museli každý pondelok vybehnúť na kopec Malinu o Brdo. Behali ste každý, respektíve vy nie, vy ste sa viezli autom, ale zverenky nebehali. Behali každý pondelok, či snežilo, či pršalo, jednoducho pondelok musíš zbehať na Malinu o Brdo. Zlepšovala ste ich riadeným vystupovaním z ich komfortnej zóny a okrem fyzickej kondície si tak budovali aj svoju odolnosť v duchu hesla keď ťa niečo bolí, tak rastieš. Sú aj dnešné hráčky ochotné podstupovať podobný drill a obetovať pre úspech všetko svoje pohodlie?
Samozrejme, že bez toho to nejde. Tie najlepšie dobre vedia, že bez driny a bez nepríjemných pocitov nebude ten slastný pocit na konci, keď niečo vyhráme. Keď si spomínam na ten Ružomberok, ozaj ísť behať, keď bolo minus 10, bolo nepríjemné. A ja som vždy hovorila, že keď potom prišla nejaká ťažká chvíľa, oni boli naučené, že zlé je, ale aj tak to dám. Takže ono sa nám to vrátilo potom. Vôbec nie, že či fyzicky boli pripravené alebo nie, ale boli hlavne pripravené mentálne na to, že nastane ťažká chvíľa a oni ju dokážu prekonať.
Úskali toho behania a seba prekonania, môžem povedať aj svoju takú nejakú malú historku. Môj druhý maratón bol rozbehnutý fantasticky do 30. kilometra, potom absolútna stena, krč do všetkých možných končatí na posledných 12 kilometrov. Ani neviem, ako som dobehol vo veľkých bolestiach, ale dobehol som a potom pri každej ďalšej ťažkosti, keď sa mi jednoducho nechcelo behať alebo ja neviem čo, tak som si hovoril, spomeň si, ako ti bolo a dokázal si to.
Oni o tom nevedeli, že to robia preto, ale samozrejme, že aj fyzicky sa cítili dobre. boli časy, keď sme treba schodili plávať, ale tam sa mi niektoré topili. A... tak som si povedala, že predsa len je lepšie, keď budeme chodiť behať. A najlepšie boli tie behy také na začiatku sezóny, keď prišli nové hráčky. Lebo sa mi aj stalo také, že prišla jedna vysoká Ruska a pýtala sa, že či aj ona má ísť behať.
Chcela ísť plávať?
No, že ona nikdy nebehala, lebo že vysoké nebehali. Ale je pravda, že keď bolo Final Four v Ružomberku a finálový zápas, tak hovorí, ja by som kľudne hrala ešte ďalšie predĺženie.
Tak ste ju nejako vycepovali.
Áno, áno, ona na to dodnes spomína, že ako to bolo.
Až tri basketbalistky pochádzajúce z malého Ružomberka sa dostali do československého tímu na olympiáde v Barcelone 1992, kde sme obsadili sympatické 6. miesto. Mimoriadne dôležitou postavou veľkého Ružomberka bola rozohrávačka Iveta Bieliková, najlepšia basketbalistka ešte Československa v roku 1991, ktorá dnes svoje bohaté skúsenosti odozdáva mladým ružomberským basketbalistkám. Ako vnímate Ivetu a jej prínos pre týmy, kde ste spolu spôsobili vy?
Ikona ružomberského basketbalu samozrejme. A keď som hovorila, že sme sa stretli na jednom mieste v Ružomberku viacerí ľudia, ktorí boli dôležití pre jej okamžik, tak Iveta bola super dôležitý ťahúň. Ja som vždy o nej hovorila, tak ako pán Smolek o mne, že ja pretancujem, tak o Ivete som hovorila, že kde iní končia, tak Iveta začína, pretože všetci už odpadávali a ona ešte zabrala. Úžasné voľové vlastnosti a vďaka drillu a drine bola aj technicky veľmi dobrá. V každom tom týme, lebo tie hráčky sa okolo nej menili, tak bola líderka. No a keď ste spomínali tú olympiádu, tak to je, myslím, niečo fakt úžasné, že z malinkého mesta boli tri olympioničky v jednom týme. Jednoducho tá generácia práve ich bola úplne super.
Jedna z najväčších postav svetového triatlonu. Štvornásobná majsterka sveta v dlhom Ironmane, Chrissy Wellingtonová, povedala, že keď na trati pretekov trpela najviac, vždy si dala záležať na tom, aby to superky nepostrehli. V jej najťažších chvíľach na trati sa usmievala a nikdy sa nevzdávala. Superky to deptalo a doslova privádzalo do zúfalstva. Už sme to, pani trenérka, troška aj načrtli, ale možno ešte dopovieme, ako ste vy v hráčkach budovali a budujete nezlomnosť a takú psychickú odolnosť.
Keď ste toto povedali, že sa usmievala, tak nedávno sa ma niekto niekedy pýtal, že či si hráčky poplačú. A ja som povedal, že im to zakazujem, aby plakali. Aby to nevidel ten súper, pretože to je prejavenie nejakej slabosti, že nech si poplače doma, alebo nech si príde za mnou vyplakať na ramienko. Že samozrejme, že musí a môže plakať, ale nie nikdy tak, aby to ten súper videl, aby to spoluhráčky videli, lebo ženy to majú také trošku ako citové vydieranie.
Ako ste vybudovala takúto nezlomnosť a to, aby neplakali a neukazovali na sebe, že majú aj slabšiu chvíľku?
Nikdy som nad tým neuvažovala tak, ako že ideme na tom pracovať. Nikdy som nespolupracovala s psychológmi, ale viem to podľa seba. Práve treba s tým zákazom neplač tu, ale zaber, poď behať, keď je minus 10 a takýmito intuíciou vybraté metódy. Nikdy som sa nad tým nejako nezamýšľala. Ťažký tréning je vždycky o tom, že sa buduje tá nezlomnosť a neodpustiť. Keď máme 10 opakovaní, tak ich bude 10 a nie 9, aj keď budú brblať a podobne.
Presuňme sa o pár 100 kilometrov južnejšie. Z Ružomberku ste sa v roku 2003, keď sa vaše predstavy o budúcnosti tímu nestretli úplne s predstavami vedenia klubu, ma rozlúčili a posunuli do maďarského Sopronu. S Ružomberkom ste sa nerozlišili najlepšie, hoci neskôr vám udelili čestné občianstvo mesta. Táto situácia vám teda otvorila dvere do zahraničia a k ďalším úspechom. V Soprone ste sa stali trikrát vicemajstrom Maďarska. V čom bolo pôsobenie v Maďarsku odlišné, okrem jazyka, od toho v Ružomberku? A aký dôležitý je pre ďalší trénerský rast pobyt zahraničí?
Sopron bol dôležitý v tom, že som si skúsila zahraničný angažmán. Dohodli sme sa 3 dní po, alebo 2 dní potom, ako som skončila v Ružomberku, tak hneď nabehol manažer z Maďarska. Bola som tam 3 sezóny a v podstate iné to bolo v tom, že už tam bol nejaký tím. Až tak veľmi som o tom nerozhodovala, kto v tom tíme bude. Ale nabehli sme na tú cestu Ružomberskú, lebo si spomínam, že prvý výjazd, ktorý sme mali, tak bol neviem kde. Po ceste sme sa zastavili na obed a ja som úplne v šoku, keď som videla, že pristáli na rezne. Úplne som si hovorila, Kriste, po týchto rezňoch majú hrať za 2-3 hodiny. Jednoducho vôbec sa niektoré veci sa tam nerozoberali, nepreberali a nepokladali sa za dôležité. To je obrazne povedané, že tie rezne. Keď som skončila po 3 rokoch, tak ten ďalší rok, ktorý prišiel, ďalšia sezóna, tak už boli majstri Maďarska. A šéf klubu, aj manažer, prvé, čo mi napísali, že ďakujú mi, lebo že som zmenila vôbec myslenie a celý chod toho klubu a že od toho sa odrazili. Čiže ten titul, ktorý získali po mojom odchode, že patrí aj mne.
Čiže odvtedy nie viedenské rezne, ale maďarský Segedín.
No, boli prednášky o stravovaní a ako podať výkon a podobne. Ale vždy som rada varila a vtedy začínala tzv. TV Paprika. A ja som sa na to stále dívala, aj keď to bolo po maďarsky. A tie moje hráčky na konci sezóny mi vyrobili takú kuchárskú knihu a s fotkami. Tam mi každá dala nejaký recept maďarský. A potom bola druhá, kde mi dali fotky a jedna, ktorá mala rada klobásy ráno na raňajky pred zápasom, tak sa vyfotila v mesiarstve v drese a mala okolo seba všetky možné klobásy a v ruke 2 salámy. Takže aj tie hráčky to zasiahlo.
Cestujeme v čase a presúvame sa z Maďarska severnejšie do Ruska. V roku 2006 ste začali trénovať veľmi ambiciózny ruský klub Spartak Moskovská oblasť, s ktorým ste získali 2 ruské tituly a 2 tituly v Eurolige. V klube ste trénovali najväčšie esa ženského basketbalu, ktoré sa dali zohnať v Európe v tej dobe. Ako sa vám v Moskve pracovalo a čo ste hráčky ako Diana Taurasi alebo Lauren Jackson naučili?
Neviem, čo som ich naučila, to by museli povedať oni, ale bolo to úžasné obdobie s týmito veľkými hviezdami. Teraz som si znova na to spomenula, pretože 2 z nich, Diana Taurasi a Subert, získali 5. olympijské zlato. Tak som si spomenula na to obdobie, keď sme boli spolu. Bolo to fakt niečo úžasné v tom, že ja keď som prišla do haly, tak už tam niekto strieľal a väčšinou to boli tieto najväčšie hviezdy. Ale ťažké na tom bolo to, že ja som mala v týme 8 Američaniek, alebo nie celkom Američaniek, ale takých, ktoré hrali WNBA. Na ihrisku v ruskej lige mohli byť 3 a v Eurolige ich mohlo byť 5. Takže ja som vždycky musela povedať, treba súber, sadni si, lebo nemáš miesto. To bolo niečo príšerné, že týmto hviezdám povedať, že ježiš, no, tak to som mala z toho najväčšiu traumu. Ale bolo to veľmi, veľmi pekné obdobie, pretože oni boli veľmi priateľské, aj keď niekto by si pomyslel, že si zo mňa robia žarty, ale vždycky to bolo v dobrom. Pretože keď spustili svojim slangom, tak som nerozumela vôbec nič. A na toto mi práve povedala Diana Taurasi, jedeč si z toho nerob, moja mama už žije 25 rokov v Los Angeles a ty hovoríš lepšie ako ona. No a okrem tej angličtiny, tak naučili ma aj to, že ani tie Američanky nie sú také super, lebo keď som im povedala, že urobíme to a to, tak jedna z nich nie je práve Taurasi alebo tieto veľké, ale taká trošku menšia hviezda, i keď bola poriadne veľká, tak povedala, ale to sa robí ináč. Že tiež mali také ako schémy v hlave, že neboli niektoré z nich až tak tvorivé.
Ďalšiu otázku uvediem vašimi slovami. Vždy som do tej krajiny chodila rada najmä na dovolenky. Páčil sa mi španielský spôsob života. Navyše sa tam hral vždy aj kvalitný ženský basketbal. Valencia bola pre mňa veľká výzva. Vo Valencii ste pracovala iba necelý rok od februára do decembra 2011. Váš odchod bol šokujúci, družstvo bolo na čele skupiny Európskej ligy a v domácej súťaži vyhralo dovtedy všetkých 9 zápasov. Voči krízam a nezdarom nikto z nás imunný nie je. Poraďte, pani trénerka, ako sa nevzdávať v čase, keď sa veci nedejú tak, ako by sme chceli?
No, ťažko nájsť radu, pretože pre mňa to bolo najťažšie obdobie, ktoré som zažila v baskete, aj keď v Ružomberku všelijakých tých turbulentných vecí bolo dosť. Ale spolužitie basketbalové s manažérkou bolo príšerné. Odolávať ponižovaniu prostredníctvom SMS-iek a mailov, to bolo úplne niečo príšerné. A ja som to chcela vzdať, ale nevzdala som to a počkala som si až na ten vyhadzov, čo bolo také tiež nie moc príjemné. No a tam som si musela siahnuť aj do zmluvy, lebo bola by som odišla s dlhým nosom. Aj keď je pravda, že tá Valencia bolo pekné pôsobisko a je pravda aj to, že tento rok po 10 rokoch som tam bola prvýkrát. Nemohla som tam ísť. Stále by to všetko pripomínalo, tie nepríjemnosti.
Tak zabudneme na Valenciu a...
Nie, nezabudnime, už som sa zmierila, takže teraz je to dobre.
Zabudneme na basketbalovú Valenciu, tak. Poďme do Česka. Pred vašim príchodom do USK Praha mal tento klub problém postúpiť do play-off Eurolígy, nie to ešte do Final Four. V roku 2015 ste z USK celú Eurolígu na prekvapenie úplne všetkých vyhrali, naviac vo veľmi emotívnom domácom prostredí v Prahe. Hovorí sa, že výnimočné výsledky si vyžadujú výnimočné úsilie. Ako sa v ženskom kolektíve zloženom z viacerých národností vytvára atmosféra, súdržnosť a kolektívny duch?
Najdôležitejšie je to, aby nevznikli skupiny. Strašne nemám rada, keď je jedna skupina domácich a skupina legionárok. To sa vždy snažím rozbiť. Tým, že aj ja som vlastne ten legionár, ako náhle tá skupina tých ľudí drží spolu, tak vtedy môžete niečo dosiahnuť. A dá sa povedať, že tá Praha to bola rozprávka, pretože ak na začiatku ste povedali, že mali problém postúpiť do Final Four a vôbec prejsť cez to playoff, vždycky to bola psychická bariéra. Nemala som problém aj s takými situáciami, že ktoré sú stresové. Nikdy som to na sebe nedávala znať, takže možno že aj ten tým to ľahšie zniesol. Ale mali sme tam hráčky zase, ktoré hrali svoj najlepší basketbal vtedy, ktoré sme si vybrali a je viacero ľudí, ktorí hovoria, že mám čuch na dobré hráčky, ktoré sa hodia do toho systému, ktorý hráme. Ale keď si len spomeniem na to, že tam boli také osobnosti ako Sonia Petrovič, dnešná Vasič, ktorá ťahala Srbsko k zisku zlatej medaily tento rok, alebo Laja Palau. To boli super hráčky a popri nich vyrástli také ako Američanka Kia Von, ktorá mala hviezdny turnaj a bola vyhlásená ako MVP a odtedy ani predtým nič podobné také hviezdne neurobila.
Pozeráte sa pri skladaní tímu nielen predpokladám na kvality hráčske, ale asi aj na osobnosť hráčky. Čo také si všímate a čím vám zaujala Barbora Balintová, ktorá ku vám prichádza?
Vždycky sa snažím samozrejme, aby sa mi dostali do uši aj nejaké klebety, pretože tie klebety sú dôležité a niekedy aj sama zisťujem od svojich priateľov, ktorých mám po svete, že čo vedia o tej alebo tej hráčke, pretože práve treba v Maďarsku sa mi stalo, že bola tam Američanka, o ktorej sme nevedeli, mala nejaké psychické problémy už predtým a tie sa prejavili aj v tom Šoprone a keď som sa Američanov pýtala, prečo mi to nepovedali tí, ktorých tak manažérka amerického národného tímu, ktorá tam je dodnes, mi povedala, žiadny Američan ti nepovie, že tá má problém. Nikto ti to nepovie. Každý bude chváliť, že aká je úžasná. Ale musíš sa spýtať len priateľov. Takže odtedy to aj tak robím, aby som zistila, že či to nie je problémový človek, ktorý konfliktný, ktorý vám zničí všetko. Keď máte jednu nahnilú hrušku v debničke, tak ono časom zhnie aj ten ostatok.
A pri Barbore Balintovej ste si zistili čo?
Pri Barbore Balintovi to bolo jednoduchšie, pretože o tej viem už vlastne od jej detských čias alebo juniorských. Chcela som ju už minulý rok, akorát sa to nepodarilo, lebo práve predĺžila zmluvu s Gdyňou. Tento rok už sa to podarilo, pretože potrebujeme práve hráčku, ktorá spĺňa to, čo hovoríme o tých lídroch, že sa nevzdá, že je bojovná, že má aj niečo v hlave. A to tí lídri a tí rozohrávači mať musia.
Budúci rok bude pravdepodobne veľká oslava. Oslavujete 10 rokov pôsobenia v USK Praha. V Čechách ste ako doma. Aké postavenie má český basketbal a zázemie, obzvlášť po posledných fantastických úspechoch českých basketbalistov?
Myslím si, že teraz ten basket v Čechách je veľmi populárny. Samozrejme, že tí muži to vždycky vyťahujú vyššie a vyššie. Bohužiaľ, že ženy sú v takej vlne, takej trošku úpadku, ale to je normálne, tá krajina nie je až tak veľká, aby mohla mať stále špičkové hráčky. A tak ako predtým zase boli útlme tí muži, že nič moc, tak teraz sa to trošku otočilo, ale stále ten basketbal je tak, že je o ňom počuť, že výsledky má. Že predtým to boli ženy, ktoré skončili druhé na majstrovstvách sveta. Teraz sú to muži a to je úžasné, pretože stále je ten basketbal v povedomí. To je problém, čo sa nedarí na Slovensku.
Je tam priama úmera, čím výraznejšie úspechy, tým aj lepšie podmienky pre basketbal v Čechách?
Samozrejme, že to je priama úmera, ale tie podmienky sú stále také, že môžu mať týmy, samozrejme, že nemôžu vyskakovať, ale v podstate každý ten tým si môže dovoliť nejakú jednu, dve zahraničné hráčky. Bojujú samozrejme s problémami finančnými, ale nie je to tak ako u nás, že stále je menej a menej klubov, ktoré sa hlásia do najvyššej súťaže a neviem, kde to skončí, pretože nemôžu naplniť ani hráčske kádre.
Už sme načrtli tému reprezentácie, tak zostaňme na reprezentačnej vlne aspoň pár otázkami. Stála ste pri doteraz najväčšom úspechu slovenskej ženskej basketbalovej reprezentácie. Na majstrovstvách Európy v Maďarsku v roku 1997 ste ako asistentka trénera Tibora Vasilka prispieli k druhému miestu. Ako by mal celý slovenský basketbal začať pracovať, aby sme vychovali ďalšie výnimočné hráčky, ale aj hráčov a nadviazali na tieto úspechy?
Samozrejme začať od mládeže, ale to je také, čo sa hovorí o všetkých športoch, mládež. Mládež nešportuje, mládež nemá vzory a nemyslím tým vzory športové, pretože áno, tie by ešte boli, ale nemá vzory doma. Tí rodičia nešportujú. Málo tej strednej generácie športuje a keď nie je záujem o šport v tej rodine, tak odkiaľ by to decko malo? Z tej televízie akurát vidí oca, že sedí pred televízorom s pívkom a fandí. To je prvá chyba, ale potom to súvisí aj s tým, že máme malé zázemie a nemáme z čoho veľmi vyberať. V tých rokoch sme mali európske a svetové hráčky, ktoré vyšli z malých klubov. Tie kluby boli zabezpečené finančne, aby mohli tie hráčky vychovávať. Čiže to sú všetko spojené nádoby. Investovať do športu a pritiahnuť tú mládež k športu. A bez peňazí to nejde a bez vzorov to tiež nejde. A potom by to možno šlo.
Máme vôbec kde hrať? Dneska som zhodou okolností čítal článok, že s veľkou pompou otvorili v Bratislave novú halu Dome športu, teda už pár zápasov sa tam odohralo a bola to vlastne veľká pompa, kde hádzanári hovorili, že bez tejto haly by vôbec nemohli kandidovať na majstrovstvá Európy, ktoré tu budú v januári. Basketbalová hala Interu je v prestavbe alebo rekonštrukcii. Čo sa týka podmienok, videli ste to, ako je to vo svete? Je to u nás v plienkach, alebo ešte aj horšie?
Ešte aj horšie. Ja si spomínam svoje doby, keď som bola pol roka v Petržalke. A riešili sme postup Petržalky do najvyššej súťaže, že kde budú hrať. A vlastne v Bratislave nebola basketbalová hala žiadna. Takže to skončilo na domkárskej telocvične. No. Haly nie sú, teda športoviska nie sú, nestačí postaviť futbalové štadióny na dedinách, vyhodené peniaze, lebo ten futbal sa dá hrať hoci kde. Dneska už deti vonku nie sú a treba ich voziť práve do tých uzavretých športovísk, do tých hál.
Ťažko sa hrá basketbal, keď je vonku minus 5 stupňov alebo leje.
To nehrajú ani v New Yorku, kde na každom rohu je basketbalové ihrisko.
Nedávno nám skončil najväčší sviatok športu, tak dáme jednu olympijskú otázku. Štvrtým miestom na majstrovstvách Európy v Poľsku v roku 1999 sa slovenská ženská reprezentácia kvalifikovala na olympiádu 2000 v Sydney, kam ste však po odvolaní manažera Smoleka zo Solidarity necestovala ani vy, ani kapitánka Iveta Bieliková. Obrovská škoda pre slovenský basketbal. Na olympiádu vás však katapultovali vynikajúce výsledky v ruských kluboch. Stali ste sa asistentkou Igora Grudina v ruskej reprezentácii a na olympiáde v Pekingu 2008 s ňou vybojovali bronz. Ako si na túto olympiádu spomínate?
Spomenula som si práve na to nedávno, pretože 8.8. sa otvárali tie olympijské hry a tam bolo kopa všelijakých príbehov. Bolo tam tak horúco, ako bolo teraz zase v Tokiu. Nikdy v živote som nebola tak spotená, ako na otváracom ceremoniáli, kedy mi čvachtali tenisky na nohách. Normálne pot tiekol do tých tenisiek a keď si predstavíte, že máte čižmy plné vody, tak to tak úplne tak to je prvá spomienka, ale bolo to pre mňa také zadozučinenie, že som tam vôbec mohla byť, pretože tá olympiáda akokoľvek je to, čo pre toho športovca je to najväčšie, čo môže dosiahnuť. A keď niekto používa takéto nenávidené slovo užiť si, tak ja som si to fakt užila.
Pred nami je záverečná štvrtina nášho dnešného priateľského stretnutia s najúspešnejšou trénerkou v modernej histórii ženskej Euroligy s pani Natáliou Hejkovou. Aké dobré návyky ste počas svojej trénerskej kariéry nadobudla, ktoré vás robia efektívnejšou aj v bežnom živote a viete ich odporúčiť aj ostatným?
Ten najlepší návyk je to, že si po obede zdriemnem. Doktori to ohodnotili, že je to dobré. Je to tak, že človek si oddychne medzi tými dvoma fázami. Každý to berie tak, akože no, ty môžeš, no, ale ideš ty o 6, o 5 znova do práce. To je taká humorná stránka, čo ma to naučilo. Ale naučilo ma to určite vypínať, nemať stále pred sebou len ten basketbal a snažiť sa tej hlave prepnúť a teraz oddychujem a teraz ma to nezaujíma, aj keď to je najťažšie, čo môže byť, pretože viem to podľa čítania, že čítam knihu a odrazu je, že šmaria, čo to vlastne čítam, lebo rozmýšľam, že či zajtra urobíme to, alebo tamto. Človek je určite výkonnejší vtedy, keď si tá hlava oddychne od toho, čo robí najviac, ale nie vždy to ide.
A kde čerpáte inšpiráciu do svojej práce a prípadne ako držíte krok s novými modernými technológiami?
Inšpirácia. Samozrejme, že sa dívam na šľaký basket. Dneska ten naj, ktorý sa hrá, tak je ten americký, ten už jen určite. Technológie mi až tak veľmi nerobia problém. Pretože keď bol môj synovec malý, tak vždycky sa obracal na problémy tohoto rázu na mňa. Takže ja som zostala teraz v rodine ajťak, on vyletel ze hniezda. Preto nemám nejak problém ani so sociálnymi sieťami a s internetom.
Používate na tréningoch napríklad tablet a nejakú ceruzku a podobné veci?
Nie, to nepoužívam, to nemám rada. Ja som dokonca známa tým, že ani nekreslím na tú tabuľku veľmi. Nemám čas na to, aby som tam kreslila a potom to preškrtám celé, že z toho nevidí nikto nič. Ale mám na to ľudí. Mám na to ľudí, používame tieto technológie, pretože dneska sú tak ďaleko, že o každom tom týme máme tak podrobné informácie, do podrobností rozoberu každú hráčku, každý tým. Takže používame samozrejme.
Nosia aj vaše hráčky nejaké meracie zariadenia? Tak ako
sem, tam.
Sem tam.
Sem tam, ale nie moc. V baskete je problém to, že ja mám 12 hráčiek. Aj keď budem vedieť, že je na tom zle, aj tak ju musím postaviť.
O vás je známe, že máte rada históriu a vašou srdcovkou sú hrady a zámky, niekedy aj zrúcaniny. Akú nevšednú lokalitu, teda ste teraz v Prahe, tak v Čechách odporúčate navštíviť našim poslucháčom?
Treba z Kokořín, to je zrúcanina. To málo kto vie, každý vie Karlštejn a podobne. Treba ísť na Kokořín.
Čo tam objavíme?
Zrúcaninu.
A kde sa to nachádza?
Blízko od Prahy, nejakých 30 kilometrov.
Vo svete sa čoraz viac skloňuje téma rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí. Čiastočne sme to aj načrtli pri téme vašich začiatkov. Ako to vnímate vy a ako vás to, že ste žena v živote a v športe ovplyvnilo, či už pozitívne alebo negatívne?
Áno, je to dneska veľká téma a sú rôzne programy. Ja sama nemám veľmi rada všelijaké kvóty a podobne v akejkoľvek oblasti. Ale ak sa má niečomu pomôcť, tak na určitý čas to môže fungovať, ale potom sa musí ten človek presadiť. To je jedno, čo je, kto je a či má rohy na hlave alebo nemá. Ale napríklad dnes spolupracujem vo FIBE s programom, ktorý sa venuje ženám trénerkám. A na celý jeden rok, na celú túto sezónu budem taký supervisor pre dve trénerky zahraničné, ktoré prídu aj na stáž do Prahy, budú sledovať, ako beží tréning, ako beží príprava, euroligový zápas a podobne. A počas sezóny, keď budú mať nejaké otázky, tak som im k dispozícii. A to je program medzinárodnej organizácie.
A zažili ste aj na vlastnej koži buď pozitívnu alebo negatívnu diskrimináciu toho, že ste žena?
Nie, ja som nezažila. Alebo možno som zažila, ale tým, aká som, tak ja si mi nepripúšťam takéto veci nikdy.
Vaša staršia sestra Viera je vydatá za diplomata Pavla Hrma, bývalého veľvyslanca vo viacerých krajinách. Kde všade ste bola rodinu svojej sestry navštíviť a zúčastnili ste sa aj nejakých oficiálnych diplomatických podujatí?
Bola som za nimi v Mexiku, bola som niekoľkokrát za nimi v Portugalsku a bola som niekoľkokrát za nimi aj v Koreji. V Brazílii som bola po vlastnej ose, ale nie za nimi, tam boli dosť krátko. Zúčastnila som sa aj takejto akcie, aj som tam fungovala. Rozprávala som sa s niekým. Našťastie, že jazyk nebol problémom. A teraz myslím si, že to bolo jednej recepcie v Koreji. A dokonca som za sestru, ktorá neviem, kde bola vtedy, tak som pripravovala obed pre našu nejakú návštevu zo Slovenska. Nejaký guláš tam varili. Neviem, moc si to nepamätám, ale toto bolo v Lisabone.
Legendárna americká trenérka Poki Chatman, trénujúca od roku 1992, povedala: skutočne sa cítim ako žijúca svoj sen a som veľmi vďačná. Vnímate svoj život podobne a máte predsa len ešte niečo, po čom túžite?
Ja som práve v tomto asi divná, že ja som to nemala ako dream byť trenérka. Nikdy som si nestávala nejaké ciele také, ktoré sa nedajú dosiahnuť, ale vždycky som si myslela, že dá sa, šli čo. Takže to nebolo ako sen. Ale to, že robím svoj koníček alebo to, čo ma bavilo ako povolanie, to je sen. Pretože to väčšina ľudí nemá.
Vy ste bola, myslím si, že minulý rok uvedená do medzinárodnej siene slávy svetového basketbalu. Je tam aj Michael Jordan. Nesom si úplne istý, či tam je Magic Johnson. Váš taký veľký mužský vzor.
Mm-hmm. Toho mám radšej ako Jordana.
Áno, viem, preto som ho vytiahol. A on sa po ukončení svojej kariéry stal okrem iného aj motivačným speakerom. Hovorí o vzťahoch, biznise, športe, víťazstvách. Plánujete niečo podobné potom, ako skončíte kariéru?
Neplánujem to, ale už sa mi stalo, že ma pozvali práve na takéto podujatia niekoľkokrát. Väčšinou nemám čas, že sú na jeseň, kedy už začína sezóna. Ale spomínam si na prvýkrát, keď sa to stalo, tak mi volali z Liptova, tam sú mliekárne na Liptove, a že by chceli, aby som prišla na ich firemné, neviem, mali
proste... Nejaký večerok.
Ani nie večerok, to bolo nejaké školenie. Uh-huh. A ja hovorím, ale viete, čo ja robím? A oni, že vieme. Čo ja vám môžem dať? A že nebojte sa, určite. Ukecávali, tak som tam prišla. A nakoniec to bolo také, akože áno, vy budujete basketbalový tím a my tu budujeme tím, ktorý bude riadiť fabriku. A plánovali sme tam, ja neviem, nejakých 40 minút a nakoniec toho bolo 1,5 hodiny kopa otázok nielen o športe, ale vôbec o tom, ako vybrať tím, ako ho motivovať. A ono to vyplynulo z toho môjho športového života. Musím povedať, že možno som pomohla, lebo sa im darí stále. Klepem.
Tak keď nie motivačná trénerka alebo motivačná speakerka, čo tak životopisná kniha? Kedy bude životopisná kniha Natálie Hejkovej?
Ja na toto vždy odpovedám, že ak kto by ju čítal.
Minimálne dvoch poslucháčov alebo čitateľov by ste mali?
Teraz som všetko povedala vám už, takže čo by som do tej knihy povedal?
Dobre, tak povieme kolegov, nech to spracujú do knihy.
Pani trénerka, na záver každému hoste vydávame našu štandardnú klasickú otázku, takže ešte jedna otázka z našej strany. Vieme o vás, že ste taká ranostajka, od skorého rána ste na nohách, veľmi aktívna, tak sa tešíme na odpoveď. Keďže sme podcast Výkroč, čo je vašim vykročením do nového pracovného dňa? Máte nejaký obľúbený ranný rituál, hudbu, cvik, jedlo, myšlienku, ktoré vás naladia?
Ten rituál je nemenný. Ozaj stávam zavčasu. Prvé je zobrať si lieky. Urobím si raňajky do postele. Pri tých raňajkách, ktoré sú buď chlieb alebo jogurt vločky. No a kávička. A popri tom čítam noviny.
Klasické noviny? Alebo
Nie. Už nie. To by som musela, neviem, kde by som šla ani dneska kúpiť noviny. Vidíte, to ste ma zaskočili. Nie, prečítam noviny. No a potom musí byť vaňa. Nie sprcha, ale vaňa. A idem do života.
Dámy a páni, to hovorí charizmatická, energická Natália Hejková, najúspešnejšia trénerka, akú Slovensko kedy malo.
Pani Hejková, nech je váš životný príbeh zdrojom sily, inšpirácie a motivácie pre všetkých našich poslucháčov, osobitne pre naše mladé basketbalové nádeje. Ďakujem pekne za rozhovor, prajeme vám veľa zdravia, osobnej pohody a trvalej radosti zo všetkého, čomu sa venujete.
A ja ďakujem za pozvanie a za príjemné chvíle s vami.